You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Si Cardinal George Spell ay nasa piitan pagkatapos na mapatunayang nagkasala sa mga kaso ng pangahalay sa dalawang choir boy. Ang pinakamataas na ranggong Katoliko na hinatulan ng pang-abuso ay inilagay sa kustodiya habang hinihintay niya ang sentensya at isang apela sa pasya ng hukom. Narito ang ulat ni Garrett Barham na isinalin sa wikang Filipino. Isa na namang malakas na pagtanggap kay George Spell sa kanyang pagdating sa isang hukom sa Melbourne para sa pagdinig ng sentensya, kahit paman maraming pulis na nagbabantay at nagbibigay proteksyon sa kanyang pagpasok sa korte. Sumigaw ng mga pang-aabuso ang mga mamumulyaw.
You're a maggot, pal. A maggot. May you rot in hell. You freak. You're filth. You're the devil. You're evil. You're a monster.
Sa loob ng korte, isinalarawan ng hukom ang pang-aabuso ni Cardinal Pell ng dalawang choir boys sa St. Patrick's Cathedral 20 taon na ang nakalipas bilang kalus o ang kapal at brazen o lantaran. Sinabi rin niya na ito ay isang pang-aasulto na maaaring maipaliwanag ng dating arsobispo ng Melbourne na siya ay makakaiwas sa sala. Si Pell ay naging pinakamataas na ranggong Katoliko na natulad ng mga kasong sekswal sa kabataan nang siya ay natagpuang nagkasala ng isang hurado sa Melbourne noong Disyembre ng pang-abusong sekswal sa 23 taong gulang na mga awit sa simbahan. 10 katao ang nagbigay ng character reference para kay George Pell, kasama na rito ang dating punong ministro John Howard. Sinabi ng abogado ni Pell, Robert Richter, sa pagdinig ng kaso, ito ay no more than a plain vanilla sexual penetration case. Ito ay isang pagtatasan ikinagalit ng mga pamilya ng mga biktima ng pang-abuso tulad ni Chrissy Foster na ang dalawang anak na babaeng bata ay minolestya ng isang paring Katoliko.
It's insulting because how can they say that? You know, these are children. They were children. Two of my children were treated to such rape, sexual assault, and to hear people speaking like that, defending someone who would do something like that, it's outrageous, insultive, and that's what victims have to put up with.
Ang patuloy na pagbagsak sa hatol ni Pell ay ibinunyag ilang buwan pagkatapos ng supresyon ng hukom. Nag-issue ang Arsobispo ng Melbourne, Peter Comensoli, ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan ng pang-abuso ng simbahan.
To those people, I say firstly, sorry. I want to say sorry to all of those of you who have been abused and who communities that have been so terribly damaged by not only the abuse that has occurred but the efforts to cover up or to obfuscate.
At sinabi niya sa ABC, kailangan ng simbahang Katoliko ng radikal na pagbabago.
I think at times we have certainly not held ourselves up appropriately. We have not worked in a way that is for the good of victims, for survivors. We have not listened well. Certainly many victims have talked about how they weren't believed. I think the church, as I understand it, needs to have a sense of going back to its roots, back into the gospel very deeply, and in doing so, going back to its local manifestation. The idea of the big and the institutional needs to be replaced with the small and the personal.
Tinanggal din ng anumang pagtukoy kay Pell sa St. Patrick's College ang pangunahing paaralan sa kanyang bayan ng Ballarat. Sinabi ng principal si John Crowley, wala siyang magagawa.
The verdict of the jury was unanimous. And I wonder the message that sends to victims and survivors if in fact we didn't act also. So I'm very conscious of the relationship that we have established with victims and survivors of the college, a relationship that is based on trust, open acknowledgement of the history and our absolutely unending and unwavering commitment to walking in solidarity with these men into the future for as long as it takes.
Sinabi ng mga abogado ni Pell na sa una, nagbalak silang mag-apply ng piyansa para di siya mailagay sa kustodiya pagkatapos ng pagdinig kahapon. Subal sa kahuli-ulihan, di nila sinumite ang aplikasyon at sinabing naniniwala si Pell na mas nararapat na hintayin na lamang niya ang sentensya habang isinampa ang isang apela sa kanyang hatol. Muli niyang pinanindigan ang kanyang pagkawalang sala. Itatakda pa ang pesa para sa pagdinig sa apela. Sa ngayon, ginugol ni Pell ang kanyang unang gabi sa piitan na sinasabi ng karamihan na magtatagal na habang hinihintay ang pagsintensya sa kanya sa loob ng 2 linggo.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.